Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teiega taas kohtuda ja meie käes on John Wesley 52 jutlust. See on kogumik, mille on välja antnud Eesti Metodisti kirik aastal 2018. Möödunud korral käsitlesid õpetaja Aare Kimmel ja pastor Taavi Holman John Wesley jutlust piibellikust päästeteest. Ja täna ongi sobilik jätkata siit kogumikust jutlusega number 1, mis räägib sellest, et päästmine toimub usu kaudu. Ja see on jutlus, mis on peetud Oxfordi ülikoolis Püha Maarja kirikus 11. juunil aastal 1738.
Ja jutluse aluseks on siis võetud tekst Apostel Pauluse kirjast Efeslastele teisest peatükist 8. salmist. Ja see tekst ütleb meile nõnda, sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu. Aamen. Nüüd tähelepanelik raadiokuulaja võib meenutada seda, et tegelikult kuigi jutluse pealkirjad on veidi erinevad, on see aluskirjatekst sama, mis oli siis ka selles eelmises käsitletud jutluses, 43. jutluses piibellik tee päästeks. Selle erinevusega, et eelmine tekst ütles, et me oleme armu läbi päästetud, aga siin ta laiendab natukene seda ja lisab siis fraasi usu kaudu. Nii et see on siis see tekst, millele John Wesley siis oma selle usu kaudu päästmise üles ehitab. Ja teatud mõttes selles teksti süvenedes ma mõtlesin, et siin mitmeid asju korratakse ja kordamisega on selline hea omadus, et ühest küljest, et meil tuleb võib-olla meelde see, et me olen seda juba kuulnud. Aga teisest küljest, kui ma nüüd uuesti selle läbi loen ja läbi seedin, siis vaatamata sellele, et tegu on kordusega, mitte küll 100%, aga siis teatud osades, ma pean tõdema, et ma olen mõned asjad ära unustanud.
Sellega on tegelikult nii, nagu kui sa kõnnid teed, astud samm sammu ette ja iga samm on uus samm, aga tegelikult on ikka samad jalad, mis astuvad. Umbes nii on meie kristlikus ka. Ja vaadates seda, teie olete armu läbi päästetud ja teie olete armu läbi päästetud usu kaudu. Kaks sõna on siin rohkem. Esimene osa räägib Jumala tööst, teie olete armu läbi päästetud, teine osa räägib meie tööst, usu kaudu uskudes saame sellest osa.
Ja samas, kui ma mõtlesin, siin tuleb tegelikult, me käsitleme seda ka, kui ta räägib siin sellest usust, mis on siis nagu see usk ja teatavas mõttes nii-öelda kordab seda, mida ta siis ka 43. jutluses mainis. Ja kui ma seda uuesti nagu lugesin, ma mõtlesin, et ma olen seda juba kuulnud, aga siis ma tajusin, et ma tegelikult lastes seda nagu uuesti enda sisse. Ma hakkasin sügavamalt mõtlema selle peale. Ja tegelikult ma näen, et kordusega ongi hea. Keegi pastor oli kunagi mitu nädalat järjest ühte ja sama jutlust pidanud ja lõpuks talle mainiti, et sa räägid ühest ja samast asjast. Ja ta ütles, et aga ma tahangi, et te selle ükskord selgeks saaksite, sest tõsi, me kuuleme jutluse ära, anname sellele oma hinnangu võib-olla ja kui ma teine nädal täpselt sama jutluse peaksin, siis ilmselt inimesed alles hakkavad süvenema selle teemasse sügavuti. Rahva tarkus ütleb, et kordamine on tarkuse ema, ma usun, et tegelikult siin tuleb täna esile asju, mida me võiksime ütelda, jah, ma olen sellest kuulnud, aga Jumal paneb oma sõrme meie südamele ja küsib, kuidas selle asjaga minu elus tegelikult on. Ja selles mõttes ma arvan, et selles kuigi on teatavaid korduseid, John Wesley toob siin esile uusi tõdesid ja nii-öelda on nagu seda jutlust natukene teistmoodi üles ehitanud, aga see on meile igale ühele äärmiselt kasulik ja vajalik. Ja sisse juhatuseks ta siis ütleb niimoodi, et kõik õnnistused, mille Jumal on inimese peale välja valanud, tulevad tema armust, heldusest või soosingust. Tema vabast, ära teenimatust soosingust, täiesti ära teenimatust soosingust, kus inimesel ei ole mingisugust õigust nõuda vähimatki tema halastusest. Nii et see on puhas arm, mis valmistas inimese, kes põrm on mullast ja puhus temasse elava hinge. Vermis sellele hingele Jumala näo, pani tema jalge alla kõik. Ja see sama tasuta arm on meie sees täna päevalgi kogu meie elus, hingetõmmetes ja kõigis asjus. Sest ei meis endisega selles, mis meil on või mida meie teeme, ei ole midagi sellist, mille eest võiks pälvida vähimatki Jumala käest. Kõik meie teod oled sina, o Jumal, teinud. Ja kui palju enam on need kõik seega näited priist halastusest, milles igane inimene leitakse õige olevat, on ka see Jumala and.
Jah, ja kui nüüd selle juures mõtlema jääda tänapäeva hoiakutele, kus noh, näiteks tuletan jälle meelde, küsitakse, et kui inimene on niigi hea inimene, miks ta siis veel Jumalasse peab uskuma? No seda võiks võrrelda sellega, et kui tolmuimeja on niigi hea tolmuimeja, miks ta veel seina peab kuhugi ühendama, miks ta peab selle juhtmega piiratud olema? Tegelikult kõik see, mis meil on, see tuleneb Jumalast, see ongi tema arm ja kui inimene tahaks midagi välja teenida Jumala ees, no võibolla see oleks umbes nii, nagu väike laps tahab midagi valmis teha ja siis oma vanematele pakkuda päris asja pähe. Kui ta pakub mängu asja pähe, siis on kõik hästi. Aga kui ta päris asja tahab pakkuda, siis lihtsalt see asi ei küündi. Ja sellepärast Jumal pakubki meile oma puhast armust sõltumata mingitest tegudest või välja teenimistest, et meie enda teod lihtsalt ei küüni üldse kuhugi sinna, kuhu Jumala tase eeldaks. Aga armu läbi saab ta seda meile anda, sest siis see ei eelda meie poolseid mingisuguseid saavutusi. Aga see muidugi tõmbab inimese uhkusele vee peale, et ma ei saagi tähtis olla ja ma ei saagi hea olla ja mul on siis Jumalat tarvis. Jah, vastus on, ongi tarvis.
Ja kõik, mis meil on?
Kõik.
Kõik on Jumala armust.
Kõik ajalikud asjad ka.
Täpselt. Või nii nagu ta ütleb siin, et kogu meie elus igas hinge tõmbes ja kõigis asjus. Mm-hmm. Nii et see, et me oleme, et me elame,
ja.
Et me kuuleme, me näeme, see kõik on Jumala arm.
Ja ma loeks siit edasi kohe teist punkti, mis selle sama teemaga jätkab. Millega siis võib patune inimene saada lepitust oma pattude pärast? Kas oma enda tegudega? Ei. Kui neid oleks ka ohtrasti või need oleksid pühad, ei ole need siiski tema enese, vaid Jumala omad. Tegelikult on need kõik ise eneses siiski ebapühad ja patused, nõnda et viimane kui üks neist vajab uut lepitust. Ma juhin vahepeal tähelepanu, et jutt ei ole inimese tubliidusest, suurepärasusest, headusest, heldusest, sellest, mida keegi head on teinud, kui hea inimene ta ikkagi on, vaid jutt on hoopis pattudest ja lepitusest. Sellest me meelsasti rääkida ei tahaks. Võibolla ütleks, et noh, me jah, päris hästi välja ei tulnud, aga noh, püüame ikka paremuse poole ja teeks niimoodi, et nende puudujääkide peale ei vaataks, aga suhtes Jumalaga me peame nende peale vaatama. Inimeste hulgas võibolla tõesti ei peagi vaatama, noh, oleme kõik parajad ühesugused, enam vähem nii. Mõni rohkem, mõni vähem siia poole või sinna poole, aga suhtes Jumalaga on standard hoopis teine. Taevasse ei lähe või Jumala ligiolus ei saa olla ka praegusel ajal midagi, mis on ebapüha, kui ei ole lepitust ja kui ei ole andestust. Ma loen edasi. Halb puu kasvatab ainult halba vilja. Ja inimese süda on ju rikutud ja jõle, sest see on ilma jäänud Jumala kirkusest, sellest kirkast õigusest, mis vajutati alguses tema hinge, tema suure loo ja näo järgi. Kuna tal seepärast pole midagi, ei õigust ega tegusid, millele toetuda, siis on tema suu suletud Jumala ees. Minu kommentaar, Jumala ette minnes ei saa me mitte millegagi ei esineda, ei ennast kiita, ei muud selles annast, aga küll saame tulla tema armu juurde ja siis on juttu hoopis teine.
Ja teine kord, kas ei ole nii, et kui me oleme saavutanud mingi usu taseme ja Jumal on oma tööd meie sees teinud, et meil on oht, me hakkame seda head kuidagi oma arvele panema.
Mina tegin.
Võib-olla alateadlikult. Mina olen ka seda teinud.
Ja.
Ma mõistan seda, mida ta ütleb siin, et tegelikult isegi kui neid on neid teguseid, siis iseeneses siiski ebapühad ja patused, nii et me vajame nagu uut lepitust. Selles mõttes, et ma teinekord kasvades oma õiguses pean tõdema seda, et Jumal anna andeks, ma püüdsin õigeid asju teha ja teenida ja teha, mida Jumal tahab, aga ma tegin seda omast jõust ja püüdsin selle au ise endale võtta.
Tegelikult see tuleb tihti peale just nimelt alateadlikult või noh, me oleme ikkagi endast natukene paremal arvamusel, kui tegelikult väärt oleks. Ja seda tumedamat poolt siis tahaks pigem kuhugi nagu selja taha lükata, et seda näha ei oleks, aga jah, kui Jumal tõsiselt hakkab meid valgustama ja oma pühaduse seisukohalt, siis alles me oleme võimelised üldse nägema nii, nagu Jumal neid asju näeb, ma usun mitte lõpuni, vaid osaliselt. Ja see osalinegi on juba selline pilt, et kui me sellest aru saame, siis me saame aru, et meil on tarvis Jumala armu. Ja see on see, mis midagi annab ja mida rohkem me seda tundma õpime, seda vähem jääb sellest enda uhkusest midagi järgi. Aga see on kasvamise protsess. See ei ole niiviisi, et noh, leppisime siin laua taga kolmekesi kokku, kuidas sellega on ja siit edasi on asi selge, vaid sellesse tuleb hakata tegelikult ka sisse kasvama, tegelikult ka seda armu omandama. See on tegelikult see, millest ta siin räägib. Ja siit läheb ka edasi.
Jaa, nii et kõik see, mida me kogeme, see on Jumala armust ja nüüd ta edasi kolmandas lõigus ütleb siin, et kui siis patune inimene leiab soosingu Jumala silmis, on see arm armu peal. Kui Jumal arvab siiski heaks valada meie peale välja värske tõnnistused, jah, millest suurim on päästmine, siis mida muud me saame nende asjade peale öelda kui tänu, olgu Jumalale, tema ütlemata suure anni eest. Ja nii see ongi. Siin teeb Jumal nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused, et meid päästa. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu. Ja nüüd ta ütleb siin, arm on päästmise allikas, ja usk selle tingimus. Niimoodi ta lõpetab oma sissejuhatuse, öeldes, et nüüd mitte jääda ilma Jumala armust, on meil tarvis hoolikalt uurida esiteks, mis usk see on, mille kaudu meid päästetakse, teiseks, mis on päästmine usu kaudu, ja kolmandaks, kuidas me võiksime siis vastata mõningatele vastuväidetele.
Jah, ja minu tähelepanu äratab siin kohe, no kõigepealt see, et arm on päästmise allikas. See on see allikas, mille juurde me võime tulla, põlvitada ja juua sellest allikast. Aga see, et me üldse tuleme, põlvitame ja joome, see on usu väljendus. Ja kui see jääb ära, siis allikas on ikka olemas, ega selles küsimus ei ole. Aga alandudes, põlvitades, juues saad sa sellest osa, siis oled kosutatud ja päästetud. See on siis, et arm on päästmise allikas ja usk selle tingimus. Tingimus on see, et sa pead uskuma. Aga nüüd minnes selle usuga edasi, kui palju on maailmas igasuguseid uske ja kui palju Eestimaalgi võib inimestega vesteldes kokkupuutudes leida seda, et öeldakse, et ma usun ka, aga ma usun omamoodi, ma ei usu nii nagu kirik õpetab. No, loodetavasti kirik õpetab ikkagi nii nagu Jumal õpetab, ega see ei ole ka endast mõistetav, aga eeldame praegu, et kirik õpetab nii nagu Jumal õpetab. Ja see tähendab tegelikult, et kui inimene ei võta seda kuulda, mida kirik õpetab, ehk mida Jumal õpetab, siis ta peab ennast Jumalast targemaks. Nii et see on päris tõsine asi ja selle tõttu see kohe esimene suur alapunkt siin, et mis usk see on, mille kaudu meid päästetakse. Seda tasub hoolega küsida, sest mitte kõik usud ei tee õndsaks. Üks usk toob õndsuse, ja see on usk Jeesusesse Kristusesse, mitte sellepärast, et usk ise oleks parem või uskuja oleks parem, vaid sellepärast, et ta usub õiget asja, õiget isikut ja seda, mida Jumal tegelikult pakkumas on.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Mis usk see on siis, mille kaudu meid päästetakse? Kõigepealt ta ütleb, see ei ole pelgalt pagana usk.
Kõigepealt, mis asi ei ole õige usk, ta räägib nendest asjadest.
Et Jumal nõuab paganalt uskumist, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Ja et teda tuleb otsida, ülistades teda kui Jumalat, tänades teda kõige eest ja toimides oma kaasloodute suhtes hoolsalt, kõlbelistes voorustes, õigluses, halastuses ja tões. Ei kreeklasel ega roomlasel, sküüdil ega indiaanlasel ei olnud mingit vabandust, kui ta ei uskunud sedagi piskut. See tähendab Jumala olemasolu ja omadusi, tulevast tasu ja karistust ning vooruse kohustuslikku laadi. Ja siis tõdeb, et sest kõik see ongi vaid paganliku inimese usk. Nii et kui ma usun Jumala olemasolu, tema omadusi, tulevast tasu ja karistust ja vooruse kohustuslikku laadi, siis see ei ole usk, mis mind päästab.
Kusjuures see on õige usk iseenesest juhul, kui sa usud seda, aga see on lihtsalt, ütleme alles mitte, et sa oled selle usu läbi kuhugi pärale jõudnud, vaid see on esimene aste, mis tasub astuda, kui sa üldse tahad päästva usu suunas liikuda. Teiseks, ta nimetab kuradi usku. Ja see mõte võib olla esialgu üllatav, et mis kas kurat ka usub Jumalasse või. Muidugi usub selles mõttes, et ta teab, et Jumal on olemas. Aga jällegi see teadmine isenesest ei päästa teda. Ja see on see, mida ta järgmiseks siin käsitleb. See usk, mis meid päästab, ei ole ka kuradi usk, kuigi too läheb kaugemale kui pagana oma. Sest kurat ei usu ju mitte ainult seda, et on olemas tark ja vägev Jumal, armuline tasuma ja õiglane karistama, vaid ka seda, et Jeesus on Jumala poeg, Kristus maailma õnnistegija. Tuletame meelde, kui Jeesus maa peal kõndis ja inimesed, kelles olid kurjad vaimud temaga kokku puutusid, siis nad teadsid väga hästi, kes Jeesus on. Ma tean, kes sa oled. Jumala püha. Aga loomulikult ei tee see usk või see teadmine nüüd inimest õndsaks ja Jumalale meelepäraseks. Ma loen edasi. Nõnda me näeme teda siis selgesti kuulutavad kuradid nimelt. Ma tean, kes sa oled, Jumala püha, Luuka 4.34. Ammugi ei võime kahelda selles, et see õnnetu hing usub kõiki neid sõnu, mis lähtuvad selle püha suust ja kõike muud, mida kirjutasid need vana aja pühad mehed, kellest kahe kohta oli ta sunnitud andma aulise tunnistuse. Need inimesed on kõige kõrgema Jumala sulased, kes kuulutavad teile päästmise teed. Nii ütles Uues Testamendis üks nõid, teatavasti. Just nii sügavalt usub Jumala ja inimese suurim vaenlane ning väriseb, uskudes, et Jumal on avalikuks saanud lihas, et ta paneb kõik vaenlased oma jalge alla, ja et kogu pühakiri on Jumala sisendatud. Nõnda kaugel läheb siis kuradi usk. Jällegi iseenesest täiesti õige usk.
Jah, aga läheb ainult teatud maani. Kui ta nii-öelda paganate usule, nüüd mida me siia juurde saame lisada, on see, et ta usub ja ta väriseb. Eks?
Selle asja olemus on tegelikult see, et ta teab, mis asi on tõde, aga tal ei ole mingit pääsu ega pääsemist sellest hoolimata. Ta usub või teab õigeid asju, aga päästev usk on midagi hoopis muud.
Nüüd kolmandaks toob John Wesley siin esile veel ühe valdkonna, siis mis ei ole see päästev usk. Kolmandaks ei ole usk, mille kaudu meid päästetakse selle sõna niisuguses tähenduses, nagu seda edaspidi selgitatakse, pelgalt see usk, mis oli apostlitel siis, kui Kristus oli veel maa peal. Kuigi nad uskusid temasse seda võrd, et jätsid kõik maha ja järgnesid temale. Nüüd ma teen vahepeal pausi, et see on nüüd sootuks erinev kuradi ja paganate usust. Apostlid said kutse Jeesusest järgida, nad jätsid kõik maha ja läksid Jeesuse järgi.
Kus juures see järgimine nüüd ongi see, mis eristab. Ja. Kurat võib teada ja kurjad vaimud võivad teada kõiki neid samu asju, mida nüüd meie teame siin kristlastena, aga see ei vii neid iial Jeesust järgima ega temale alistuma. Aga päästepusk viib.
Täpselt. Aga huvitav on nüüd ütelda, vaadata siit edasi, mida ta ütleb. Kuigi nad jätsid maha ja järgnesid talle, ehkki neil oli väge saata korda imetegusid, parandada kõiki haigusi, igasugu nõtrust, jah, tollal oli neil vägi ja meelevalt kõigi kurjade vaimude üle ja pealegi läkitas nende õpetaja nad kuulutama Jumala riiki. Ent pärast nende tagasi pöördumist kõigi oma vägevate tegude juurest nimetab Issand ise neid ikkagi uskmatuks sugupõlveks. Ta ütleb neile, et nad ei suuda kurja vaimu välja ajada oma uskmatuse tõttu. Nii et me näeme nüüd jüngreid, kes uskusid ja järgnesid Jeesusele. Jeesus ikka nahutab neid ja ütleb te uskmatuse tõttu.
Ma siin vahepeal kommenteeriks, et see on suurepärane näide tegelikult meist kõigist. Meil on õige usk, me usume õigeid asju, aga üldiselt ainult teatud maani. Sinna maani, kus me oleme aru saanud või kus Jumal on annud armu mõista. Ja see jüngrite usk, jah, seda ilmselt, et oh, see uskmatu sugupõlv, ma kardan, et Jumal peab seda vähemalt endamisi meid vaadates päris palju ütlema. Ja. Teil on õige usk, te usute Kristusesse, aga see usk on üsna pinna pealne ja üsna jõuetu ja üsna harmetukene tihti peale. Kas ma ikka saan ja kas ma ikka oskan ja kuidas ma ikka jaksan ja kuidas ma toime tulen? Ei, mina küll siia ei kõlba, minule küll Jumal armu ei anna. Küllab need mõtted on meile kõigile tuttavad.
Ja tegelikult John Wesley nagu raputab siin ikka üsna jõuliselt. Ta ütleb, et ja kui jüngrid ütlesid Jeesusele kaua aega hiljem, kui neil eeldatavasti pidi juba pisut usku olema, kasvata meie usku, vastab Jeesus neile selgelt, et seda usku pole teil põrmugi. Isegi mitte sinepiivakese jagu. Aga Issand ütles, kui teil oleks usku nagu sinepiivakene, te võiksite öelda sellele mooruspuule juurijand üles ja istuta merre ja see kuulaks teie sõna.
See näitab nüüd usu tegeliku potentsiaali. Meie oleme võib-olla tihti peale, noh üldiselt ma mõtlen meie harjunud arvama, et noh usk on mingisugune asjakene ka meie elus, mis võib-olla lisaks kõigele midagi natuke kasulikku meile annab või kuidagi niimoodi, aga et usu läbi võib lausa valitseda, mida ka Uus Testament õpetab. Ja asju muuta, mis vajavad muutmist. Meil läheb aega ennem, kui me hakkame nii kaugel üldse mõtlemagi. Ja nii kaugel, kui me seda pole teinud, võib tõesti öelda, et teil pole usku tegelikult sinepiva jagugi veel. Aga teisest küljest sinepivakesel on olemas elujõud, mis toob selle tumeda koore alt välja kasvamise, ja kui see kasvama saab hakata, siis ütleb Jeesus, et sellel on head tulemused. Ja rääkides sellest, kui vähem ei usku on, tegelikult ei maksa pigem noh, ennast jälle maa põhja materdada, et pole meil usku, aga pole meil midagi, pole isegi sinepiivakese jagu, vaid pigem mul on see sinepiiva, mis mul on juba. Ma usun juba midagi. Ma usun juba Jeesusesse, Kristusesse ja seda teed tasub tegelikult edasi arendada, et las need idulehed hakkavad sealt kõrgemale tõusma ja mullasest välja ka paistma.
Nüüd on siis rääkinud kolmel näitel seda, mis see usk ei ole. Ja nüüd tuleb siis selle küsimuse juurde neljandas lõigus, mis usk see siis on, mille kaudu meid päästetakse. Ja jätkab öeldes, sellele võib vastata nii, esmajoones on see üldiselt usk Kristusesse. Kristus ja tema kaudu Jumal on selle usu õige siht. Just sel põhjusel eristub see küllaldaselt ja tervenisti nii muistse kui ka moodsa aja paganate usust. Ja kuradi usust eristab seda täielikult see, et usk ei ole pelgalt mingi oletusliku, mõistuspärane asi ega kalk, elutu nõustumine, rodu ideid inimese peas, vaid see on südame hoia. On ju pühakirjas öeldud, et südamega usutakse õiguseks ja kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse.
Siin tuleb nüüd välja usu kaks taset. Üks on see teadmiste tase, mis on ka kuradil olemas ja vaenlastel olemas. Ja teine on siis see südametase. Võt kui inimesel läheb mingi asi südamesse, siis ta on päriselt pärale jõudnud. Nii kaua, kui ta südamesse läinud ei ole, võib noh, pealiskaudselt kuulata, ka pealiskaudselt nõustuda, aga see ei ole see õige asi, aga kui sulle kuulutatakse midagi nii tähtsat ja see sulle pärale ka jõuab, võt siis võib öelda, et nüüd ma usun, nüüd ma tean, see on nüüd minu veendumus ja see ei ole meile ju usumaailma suugi tundmatu asi. Ei enda elus, aga teiste elus. Aga mis vahe on siis nüüd apostlite usul? Sel ajal, kui nad koos Jeesusega maa peal kõndisid, nagu öeldi, siis siin oli, see oli täiesti õige usk ja selles seisundis ma ütleks ka täiesti põhjendatud või piisav usk. Niisugune usk, et kui Jeesus neid kutsus tulge ja käige minu järel, siis nad tõesti läksidki Jeesuse järele. Aga kui nad sinna läksid, siis loomulikult puudus neil alles usk selles mõttes, mida meie teame, mis nende jaoks alles ees seisis. Kui Jeesus hakkas rääkima, et meil on nüüd Jeruusalemma minna ja mis seal kõik minuga tehakse ja nii edasi ja mis on siis selle tähendus, seda usku nad ei mõistnud veel absoluutselt ja selles nad oleks tahtnud Jeesusegi pigem ümber veenda, et valime ikka mingi muu arenguprogrammi, mitte niisuguse, kus risti lüüakse ja ära tapetakse. Me tahame ikka hääli võita ja populaarsust kogu ja massidele rohkem meeldida ja kuningaks saada ja valitsejateks koos sinuga ja nii edasi. See oleks inimlik mõtteviis. Nii et apostlite usk või siis ütleme parem jüngrite usk esialgu, õpilaste usk, oli esialgu õige küll, aga umbes võrreldav sellega, kui laps läheb kooli. Ta saab oma esimese aabitsa kätte, õpib sealt esimesed tähed selgeks, see on A, see on I, kokku on I või siis E, M, A, aha, kokku on ema. Et apostlite usk esialgu ja meie võibolla kõigi usk esialgu on just selline aabitsa usk, aga siis kui aabitsad edasi hakkad lugema, siis hakkavad sealt sõnad moodustuma, mõtted moodustuma, laused moodustuma, ideed, õpetused, seisukohad. Ja see peaks olema nüüd see teine usk, kuhu Jeesus oma hiljem juba apostlid välja juhtis ja kuhu ta meid kõiki tahab välja juhtida.
Aga usust, mis oli apostlitel siis, kui issand oli maa peal, erineb see selle poolest, et sellega tunnustatakse tema surma mööda pääsmatust ja ülestõusmise väge. Sellega tunnustatakse tema surma kui ainust piisavat vahendit inimese lunastamiseks igavesest surmast ning Kristuse ülestõusmist kui meie kõigi ennistamist ellu ja surematusse, kuivõrd ta loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. Kristus ei ole siis mitte ainult nõustumine kogu Kristuse evangeeliumiga, vaid ka Kristuse vere täielik usaldamine. Usk tema elusse, surma ja ülestõusmisse. Toetumine temale kui meie lepitusele ja meie elule, mis on antud meie eest ja mis elab meie sees. See on inimese kindel usaldus Jumalas, et Kristuse teenete kaudu on tema patud andestatud ja tema on lepitatud Jumala hea meeleks ja selle tulemusena käimine lõpuni koos temaga ja kinni hoidmine temast kui meie tarkusest, õigusest, pühitsusest ja lunastusest, ehk ühesõnaga meie päästest.
Jälle ma kommenteeriks siia juurde nüüd neid mõtteid, neid on nii palju siin, et neid peaks tegelikult palju põhjalikumalt käsitlema, aga et kui nüüd Kristusesse usuti, sellal kui ta maa peal toimetas ja käis, siis oli see esmajoones see usk, mis vajas abi, mille puhul tuldi tema juurde abi paluma ja saama, kus ta tegi kõik need haiged terveks, ajas need kurjad vaimud välja. Lunastusest seal veel juttu ei olnud ja keegi ei osanud isegi arvata, mis kogu see asi üldse välja viib. Ja nüüd see usk, mis on meie kristliku usu põhipunkt, on just nimelt see pattude andestamine. Sinna maani jõuab inimene tihti peale alles hiljem. See on nüüd see usk, sisaldab usku Jeesuse elusse surma ja ülestõusmisse, mis saigi tulla alles siis, kui Jeesus oli tegelikult surnuist ülestõusnud, tegelikult ilmunud oma jüngritele, tegelikult selgeks teinud, mis oli kogu selle asja mõte. Ja sellega me saame nüüd elada ja edasi minna, see on inimese kindel usaldus Jumalas, et Kristuse kaudu on tema patud andestatud ja ta on lepitatud, nii nagu sa siit juba lugesid. Ja meie saame edasi osa tema tarkusest, õigusest, pühitsusest, lunastusest, ühesõnaga meie päästest, aga jällegi, eks meie usk ole tihti peale ikkagi niisugune pealiskaudsem või oma kasupüüdlikum, kui me tuleme Jumale juurde, siis tahame Jumalalt abi saada, aga ka see usk ei pruugi olla üldse halb usk. Mulle tuli siin vahepeal meelde, kuidas üks Rooma ametnik sõjaväelane kutsub, et mul on sulane haige ja tule ja teeda terveks ja kui Jeesus lähebki terveks tegema, siis ta ütleb, et ära nüüd, et sa oled nii kõrge tegelane, ütle üks sõna ja piisab sellest, küll ma ei ole seda väärt, et sa tuled minu katuse alla. Ja Jeesus tunnustab selle roomlase usku, et nii suurt usku ma pole Iisraelist küll leidnud. Ja teine juhtum on samasugune lugu kaanane naisega. Nii et me ei pea usku suhtuma sugugi niimoodi, et meil ei ole ja me ei saa ja ei tule kuidagi, vaid tegelikult on asi selles, et see roomlane uskus süsteemide kehtivusse. Ta oli ise süsteemis sees, ta teab, kuidas süsteem toimib ja ta eeldab seda, et ega Jumala riigi süsteem ei ole halvem nüüd kui kõik need maised süsteemid. See toimib täpselt samamoodi, kui sa lased sellel toimida või käsitled seda nii, et see toimibki. Pöördud ülemuse poole, ülemus vastab sulle ja ongi kõik.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Sellega siis nüüd sai käsitletud, missuguse usu üle meil jutt üldse käib. Ja nüüd edasi tuleb siis teine suur teema selles jutluses, küsimus, millele me peame ka tähelepanu pöörama. Mis on see päästmine, mis toimub usu kaudu? Me räägime muud kui päästetud ja päästetud või alles päästmata, aga mis päästest üldse jutt on? Ta ütleb siin edasi kõigepealt esimeses alapunktis kõigepealt. Üks kõik, millele muule see ka ei vihja, on see pääste olevikus. Ja see on midagi kätte saadavat, midagi tegelikult saavutatavat juba siin maa peal, nende jaoks, kes on osalised selles usus. Ütleks uuesti, et kes on selle allika juurde tulnud ja sealt joonud, need on seekord päästetud, enam ei ole janu. Sest apostel ei ütle Efesose usklikele ja nende kaudu, kõigile usklikele kõikidel aegadel, mitte te saate päästetud, kuigi ka see on tõsi, vaid teie olete päästetud, usu kaudu nimelt. Ja kui võtta see kõik ühesõnaga kokku, nüüd tuleb juba teine punkt või järeldus sellest, olete päästetud patust. See on see risti usu kõige tähtsam sõnum. See ongi päästmine usu kaudu, see on see suur päästmine, mida kuulutas ette ingel, enne kui Jumal tõi oma ainusündinu sellesse maailma. Sina pead talle nimeks panema Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. See on siis järelikult kõige olulisem selles usus või Jeesuse Kristuse töös ja missioonis üldse. Loen edasi. Ja ei siin ega pühakirja teistes osades ei ole selle kohta mingit piirangut ega kitsendust. Kogu oma rahva või, nagu seda on mujal väljendatud, iga ühe, kes temasse usub, päästab ta kõigist nende pattudest, algpatust ja tegemise patust, mineviku ja oleviku, liha ja vaimupatust. Nende sees oleva usu kaudu päästetakse nad nii selle süüst kui ka väest. Siin tuli nüüd uus mõiste sisse, mida ta pärast poole veel rohkem käsitleb, patu süü ja patu vägi. Süü on see, et sa oled teinud valesti seaduse suhtes, sa oled eksinud ja selles osas vajad sa andeks andmist, aga patu vägi on see, mis inimest seob. Kõige paremini me näeme seda näiteks sõltlaste puhul, ükskõik millisesse sõltuvusse keegi on sattunud, ta on selle otsas ja ta ei pääse sealt välja. Ja kui me nüüd tahame patust üldse jagu saada, siis tuleb jagu saada esiteks sellest, mis sa oled juba teinud, mille katab kinni andestus ja arm või halastus õigemini. Ja teiseks siis sellest väest, mis sunnib sind seda tegema, et sa pead ikka ja jälle minema ja tegema seda, mida sa tegelikult ise ka tead, et see on halb, et see on hävitav, aga sul ei ole jõudu sellest loobumiseks. Iga patune teab seda ja samamoodi kehtib see meie kõikide kohta, kellel on lihtsalt mingid halvad harjumused või midagi muud niisugust, mis noh, nii väga häiri või pruugigi olla. Aga sügavamale vaadates rikub meie osadust küll oma vahel, küll Jumalaga ja kõike muud.
See on väga hea, et Saare need kaks aspekti siin nagu esile tõid, sest edasi kolmandast punktist ta ütleb niimoodi, et esmalt päästetakse nad kogu mineviku patuga kaasnevast süüst. Nii et see, millega me heitleme teinekord nende möödaläinud asjade tagajärgedega ja sellega, mida me oleme valesti teinud ja kuidas me valesti tegime ja teinekord ei suuda sellest nagu lahti lasta. Ja siin samamoodi peab see toimima usu läbi, et mida Jumal on minuga eest teinud ja ta jätkates ütleb, et kuna kogu maailm on Jumala ees süüalune, siis juhul kui ta peaks meeles kõik paha teod, ei oleks kedagi, kes püsiks. Ja kuna seaduse kaudu tuleb patu tundmine, kuid mitte sellest vabanemine, sest seaduse tegude tõttu ei mõisteta kedagi õigeks tema ees, siis see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu, saab nüüd avalikuks kõigile, kes usuvad. Nüüd on nad mõistetud õigeks tema armust, päris muidu lunastuse kaudu, mis on Jeesuses Kristuses. Kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud. Nüüd on Kristus meid seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuseks meie eest. Ta on kustutanud meie võlakirja, mis oli meie vastu, ning on selle kõrvaldanud, naelutades selle risti külge. Nii ei ole nüüd enam mingit hukka mõistu neile, kes usuvad Kristusesse Jeesusesse.
Ja ta on kustutanud meie võlakirja, mis oli meie vastu, ja tasub tähele panna, et siin ei saanud Jumal rakendada oma andeksandmist lihtsalt niisama, vaid piltlikult öeldes tuli maksta vajalik hind selleks, et pattude, mineviku pattude mass ja massiiv saaks kõrvaldatud ja et see süü kaoks ära, et sa oled valesti teinud. Ja kui see on kadunud, siis tõesti ei ole enam mingit hukkamõistu neile, kes tegelikult roomakirjas öeldakse, kes on Kristuses Jeesuses. Ja on muidugi usu kaudu, nagu siin öeldakse, kes usuvad Kristusesse Jeesusesse. Nii et see esimene suur küsimus, süü küsimus on lahendatud Jeesuse Kristuse vere kannatuste surma lunastuse kaudu. Ja noh, siin ei ole ühelgi uskujal küll mitte millegagi ennast esile tõsta, et mina midagi tegin või mina midagi olen.
Aga see on Jumala kingitus ja Jumala and ja see ei ole mitte lükatud kuskile tulevikku ükskord peale surma, vaid see teostub siin, nüüd ja praegu, kui me usaldume sellest kinni hoida.
Tuleks isegi öelda, et kui see siin ei toimu, siis ei toimu see ka pärast surma.
Ja neljandaks ta läheb edasi öeldes, et olles päästetud süüst, on nad päästetud ka hirmust. Mitte küll lapselikust eksimishirmust, vaid kogu orjalikust hirmust. Kartusest, milles on karistus, hirmust nuhtluse ees, hirmust selle Jumala raevu ees, keda nad enam ei pea kalgiks peremeheks, vaid hellitavaks isaks, sest nad ei ole saanud orjuse vaimu, vaid lapse õiguse vaimu, kelles nad hüüavad appa isa. Ja see sama vaim tunnistab koos nende vaimuga, et nad on Jumala lapsed. Nad päästetakse ka hirmust, kuigi mitte võimalusel langeda ära Jumala armust ja jääda ilma suurtest ja hinnalistest tõotustest. Nad on kinnitatud tõotatud pühavaimu pitseriga, kes on nende pärandi tagatis. Nõnda on neil siis rahu Jumalaga, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Nad kiitlevad oma lootusest, Jumalalt saadavale kirkusele, ja Jumala armastus on välja valatud nende südamesse püha vaimu läbi, kes neile on antud. Ja selle kaudu veendakse neid, et ei surmega elu, ei praegused ega tulevased asjad, ei kõrgus, ei sügavus ega miski tahes muu loodu ei suuda neid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses, Jeesuses, meie issandas.
Siin on nüüd terve pikk loetelu kõigist suurimatest Jumala andidest, mida usk Jeesusesse sisaldab ja mis see endaga kaasa toob. Need mõisted tegelikult vajaks jälle väärivad sügavamat järele mõtlemist ja süvenemist, Aga jah, see, et me ei pea enam Jumala ees hirmu tundma, kui me oleme lunastatud, see on üks suurimaid väärtusi selles ees, sest kui sa hirmuga pead Jumalat teenima, no siis seal ei saa head usaldusliku vahekorda väga olla. Aga kui sa tead, et sa oled tõesti lunastatud, tead, et oled pühast vaimust osa saanud, sul on see sama lootus Jumalalt saadavale kirkusele, Jumala armastus on su südamesse välja valatud. Mulle tundub siin, et siin on jälle pikema arenguga tegelikult tegemist, mille ta on hästi lühidalt kokku võtnud. Mis kõik see kaasa toob, see usk Jeesusesse, Kristusesse.
No, nüüd ta edasi ütleb siin niimoodi, et meid päästetakse selle sama usu kaudu nii patu võimust kui ka patu süüst.
Mida ta eespool juba mainis.
Täpselt. Et me oleme sellest patu võimust meie elust nagu lahti. Ja nüüd selle peale ta ütleb, et seepärast apostel kuulutab, te teate, et tema on ilmunud patte ära kandma ning temas endas ei ole pattu. Ja ükski, kes püsib temas, ei tee pattu. Ja uuesti lapsed ärgu keegi eksitagu teid, kes teeb pattu on kuradist, igaüks, kes usub, on Jumalast sündinud. Seejärel ta ütleb, ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumala seeme püsib temas ja ta ei saa teha pattu, sest ta on sündinud Jumalast. Ja veel kord me teame, et ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumalast sünnitatu hoiab ennast ja kuri ei puuduta teda.
Ma kõigepealt puudutaks seda küsimust, et me oleme patu väest. Üks asi oleme päästetud patu süüst, see on andeks antud, mis me oleme teinud ükskõik, mis see iganes ka kellegi oli. Ja muide see, et see on nüüd armust, see on väga tähtis selles suhtes, et kui see peaks olema inimese tublidusest või tööst või saavutustest, siis tuleb otse kohe hakata mõõtma, missugused kellegi tööd ja saavutused siis on, kellel on siis armu, kellele see oleks piisav ja kellele mitte. Ja noh, nagu eespool oli öeldud, et siis ei võiks tegelikult mitte keegi seista Jumala ees, sest Jumala standardid lihtsalt on nii kõrged. Tema pühadus ei ole patuga pooleks, nii nagu meie usk või elu tihti peale on. Et noh, üritame küll paremat, aga tuleb välja nii nagu ikka. Selles mõttes see nüüd, et Jumal on annud selle armust, see tähendab seda, et uks on kõigile lahti, kes iganes tahavad sinna tulla. Selle Jumala armu allika juures ei ole sõdurit valvamas, kes ütleb, et sina tohid ja järgmine ei tohi või midagi muud selles annast, sest järgmisel ei ole piisavalt hea tunnistus. Nii et see on nüüd, mis puudutab seda süüd, see süü on kõrvaldatud ja uks on lahti, kes iganes tahab see tulgu, võtku ja joogu. Vanas testamendis juba öeldakse seda ja saaja raamatus. Ka see, kellel ei ole raha, ei mingisuguseid teeneid ega asju, tulgu, võtku ja joogu ja 155. peatükk. Ja nüüd, mis puudutab seda patu väge, võt siis inimene saab elada, emba kumba, kas selle jõu all, mis siis siin maailmas kehtib ja mille üldnimetajaks on see, et kõik on patune, kõik on rikutud, kõik on puudulik. Isegi meie parimad kavatsused tegelikult ei küüni kuskile eriti kõrgele. Me võime elada selle maailma korralduse väe all, me võime elada lihalikult, nagu seda ka väljendatakse. Aga teine asi on see, et kui me tuleme Jumala riiki, ma mõtlen juba siin, mitte ükskord pärast surma, vaid usu läbi tuleme Kristuse juurde, võtame ta vastu, tunnustame teda, siis hakkab ka Kristuse vägi selle uskliku elus tööle ja teised vaatavad ümber ringi, et oho, mis selle inimesega juhtunud on, ennem oli selline ja selline, nüüd näe on ära pööranud, enam ei joo, enam ei laaberda, enam ei tee seda ja teist ja kolmandat. Aga nüüd see punkt, mis sa jätte lugesid, on tegelikult niisugune punkt, mis tekitas küll minus ka küsimusi. Sellepärast, et see kirjeldab juba, kuidas öelda, täiuslikku jumalalast, kes enam ei tee pattu, enam ei allu kiusatustele, ta ei võigi pattu teha, sest ta on nii heast sennest sündinud. No kui me oma tegeliku elu vaatame, mina küll ei saa siia alla kirjutada, et mina juba selline olen. Ja ma kardan, et keegi ei saa tegelikult. Aga see juhib tegelikult ilmselt sinna, kus Jumal ongi oma tööd tegemas ja kus me ikka alles kasvame ja selleks kasvõi võib-olla, et mitte uhkaks minna ja arvata, et mina olen nüüd päästetud ja mina olen nüüd halleluu ja mina elan nüüd taevas ja teised kõik, kes veel ei ole päästetud, need elavad maa peal, need on patuses, mina olen püha, et võib-olla selle pärast peab Jumal laskma meid ka siin maailmas igasuguseid kiusatusi taluda ja mõnigi kord ka langeme, eksime, teeme lausa pattu, tõttu ei saa pannagi silmi kinni selle eest, et on ka lausa suuri skandaale isegi vaimulikud elus. Ei saa öelda, et kui ta on vaimulik, siis on kõik suurepärane ja kõik on hästi. Nii et selles lõigus, kus ta nüüd kirjeldab Johannese sõnadega piiblist, nii et me ei saa neid sõnu valeks teha. Kus ta kirjeldab seda, et me ei tee pattu, me oleme pühad, me oleme täiuslikult, kui niivisi üldiselt kokku võtta, siis jälle peaks ütlema, et noh, ühest küljest oleme, teisest küljest veel mitte ja kolmandast küljest oleme alles teel, nii nagu usukohta üldse öeldakse.
Ja aitäh sulle, Aare, et sa selle asja nii piltlikult siia esile tõid, sellepärast, et kui me nüüd teeme väikese pausi, siis me vaatame, et see jutlus on peetud juuni 6738. Nüüd see oli kuu aega peale seda, kui John Wesley koges oma Aldersgate'i kogemuse. See tähendab, et ta nii-öelda sai selle Jumala lapse tunnistuse kindluse enda sees. Ja nüüd ma näen John Wesleyt siin aastal 1738 noore kristlasena pöördununa. Selles mõttes ta oli ju tegelikult juba pöördunud Jumala poole ju varem, aga nüüd see Aldersgate'i kogemus, see on nüüd just iljuti kätte saadud. Ja nüüd see Johannese tekst on nii eredalt nagu tema sees, et kui Jumal sind nüüd vabastab sellest patu süüst ja sellest patu väest, siis sa ei tahagi minna selle vana loomuse juurde enam tagasi.
Sest siis kõik
sa
tahad, ongi uus.
Kõik on uus. Ja nüüd ma näen teda siin nii-öelda noore jutlustajana, kes on sellest nii haaratud. Ja siin on ju tegelikult üks aspekt, mis on tulnud ka metodisti kirikus esile. See nii-öelda täieliku pühitsuse termin, et kui ma nüüd olen Jumala armastusest niivõrd sisse võetud, et siis ma ei tahagi midagi enam, kui ainult Jumalat.
Ei tahagi.
Ja kui ma tahangi ainult Jumalat ja patt on kõrvaldatud, et noh, siis ma olengi nii-öelda nagu patuta.
Just.
Aga tõsi asi on see, et me ei tohi selle punkti juures uhkeks minna, sest nii kui me nüüd mõtleme, et nüüd midagi on meie jõust saavutatud ja vaata, milliseks heaks ma olen nüüd saanud, siis on kohe langemine järgmisesse auku ja nüüd tuleb see, kus tõenäoliselt John Wesleyga hiljem nagu seda natuke nagu ümber hindas, et kas nüüd see täielik pühitsus on maa peal saavutatud sellepärast, et see vana loomus veel nii-öelda elab nagu meie sees edasi. Ja sellepärast, nagu sa ütlesid, et ühest küljest jah, tõsi, kui me igatseme ainult Jumalat, siis me olemegi täidetud ainult tema armastusega. Teisest küljest, kui natukene liha nii-öelda oma pead tõstab ja kui me talle natukene järgi anname, siis oleme kohe tagasi nii-öelda selles kohas, kus me oleme libastunud. Ja samas, kui ta nüüd läheb siin kuuenda punktiga edasi, siis ta ütlebki nii, et usu kaudu Jumalast sündinu ei tee pattu. Ja nüüd ta selgitab siis need nelja liiki, et mingit harjumuspärast pattu, mingit tahtliku pattu, mingi patuse iha tõttu tehtavat tegu, sellepärast, et ta igatseb pidevalt Jumala püha ja täiuslikku tahet ja samuti neljandaks samuti ei patustada nõtrusest, ei teos, sõnas ega mõttes, sest tema nõtrus ei lange kokku tema tahtega ja ilma tahteta ei ole need õiged patud. Seega ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee patu ja kuigi ta ei või öelda, et ta ei ole patu teinud, siis ometigi nüüd ta ei tee patu. Ja see on nüüd see koht, kus seda sõna on tõlgendatud mõningates aspektides natuke võib-olla liiga tugevalt ja liiga palju on jäetud nii-öelda või jäädud oma sellele kogemusele peatuma. Sest kui ma deklareerin, et minus ei ole pattu, siis ma juba valetan sellepärast, et minus ei ole seda nii-öelda nii kaua, kui ma siin maa peal elan, on mul võitlus sellega, kas on Jumala tahe see, mida ma iga hetk 100%-iliselt täidan või on see patune loomus läbi surunud oma tahet.
Kui ma seda raamatut üldse esimest korda lugesin neid jutlusi, siis kohate mind hakkas häirima selline, võiks öelda, lausa vastuolu, et ühest küljest on sellised tekstid nagu see siin praegu, ei mingit pattu, kõik on kadunud, kõik on läinud, elad õiget püha elu, oled jumala armastusega täidetud ja nii edasi. Ja teisest küljest, kui ta mõnes teises jutluses käsitleb seda sama patu probleemi, siis ta käsitleb seda nii sama põhjalikult nagu Martin Luther. Kõik on läbi, mitte kuskile sai kõlba, mitte midagi head sinus ei ole. Ja siis võiks küsida, et noh, kumb sa siis tegelikult oled? Ja vastus on see, et omast poolest olengi see, kes ei kõlba kuskile, aga selles veendumine võtab ka aega. Kui sa oled jah just saanud selle erilise kohtumise kogemuse Jumalaga, mida sa siin eespool mainisid, siis tõesti kõik on taevalik ja ei olegi mingit probleemi, tõesti ei ole. Aga edasi noh, tulevad need probleemid ka ja tuleb nendega tegelda ja teinekord tuleb päris karmilt tegelda.
Täpselt ja see tähendab, et igal hommikul, kui ma tulen õhtul koju palveteenistuselt, ma olen Jumalaga täidetud, Jumala ligi on minu, ligiolu on minu üle ja ma ütlen, ma ei tahagi midagi enamat kui ainult Jeesust. Ja sellises seisundis meis ei ole pattu. Eks? Selles mõttes, et patu vägi on murtud, aga homme hommikul tõusen ülesse, vihma sajab, udune või on võibolla praegu hoopis külm ja ma pean nüüd taas jõudma sellisesse seisundisse, kus ma lähen jälle täielikult olen Kristuses.
Aga ma ütleks siin peale, et tegelikult on see rohkem selle asja rakendamine, mis sa oled. Mitte see, et noh, ma pean nüüd uuesti pääste saavutama või uuesti selle taseme saavutama. Kui sa oled ikka Kristuse juurde tulnud, siis sa oled ka Kristusesse asetatud ja seal sa oled. Aga sellest tuleb nii öelda ise ennast jälle hommikul teavitada, siis kui vihm sajab ja tormituul ulub ja tekkisid mingid asjaolud, mis sind endast välja viisid või rahu ära võtsid või midagi. See ei tähenda tegelikult seda, et sa nüüd oled oma pääste kaotanud ja pead hakkama seda uuesti otsima.
Yeah.
Vaid see tähendab, et astu nüüd jälle uuesti sellesse, pane need samad õiguse riided selgeandele, mis sulle antud on ja lihtsalt seal on vähe uskuda ja usus püsida.
Ja seitsmendas lõigus ta ütlebki, see ongi siis see päästmine, mis tuleb usu kaudu juba praeguses maailmas.
Just.
Päästmine patust ja selle tagajärgedest, mida sageli väljendatakse sõnaga õigeks mõistmine, mis tähendab kõige laiemas mõttes vabastamist, süüst ja nuhtlusest, Kristuse lepituse kaudu, mida kohaldatakse tegelikkuses patusele hingele, kes nüüd temasse usub, ja vabastamist patu võimust tema sees kuju saava Kristuse kaudu. Nii siis on see, kes on sel kombel usu kaudu õigeks mõistetud või päästetud, tõepoolest uuesti sündinud.
Vaat siin kohal tuleks panna nota bene, et tõepoolest see inimene ongi uuesti sündinud, kuigi võiks veel üht kui teist ette heita ja leiab ka seda.
Ta on ülalt sündinud vaimust uude ellu, mis on koos Kristusega Jumalas. Ja äsja sündinud lapsena võtab ta rõõmuga vastu vaimuliku selge piima ja kasvab selle varal, saades vägevaks issandas oma Jumalas, minnes usust usku, armust armu, kuni ta lõpuks saab täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda.
Kuni ta lõpuks saab, jah, tõepoolest ka selleks, milleks ta siis põhimõtteliselt on sündinud juba. Et noh, sündimisega päris see tavalise inimese sündimisega on ka see lugu, et kui ta sünnib, siis ta on ei ole saarmetu. Ühtpidi on ta täiuslik, nii nagu sündinu ikka täiuslik on, tal on kõik olemas, aga ta peab veel paljus kasvama ja saama selliseks, nagu üks päris täis inimene on. Ja usu asjades on ilmselt sama lugu. Esialgu oled sa sündinud ja sa oled Jumala lapsena sellisena täiuslik. Aga selles armus kasvamine, täis meheks saamine, jah, nagu kirjas ehveslastele seda väljendatakse, see võtab nüüd aega ja vaeva ja komistamist ja kukkumist ja uuesti tõusmist ja vahepeal võib-olla pisaraid ja muhke ja mis sinna kõik kuuluda võib, et ju see usuelus on samamoodi.
Ja kui sa oled need pisarad ja muhud saanud, siis on tarvis seda usku ja usaldust, et Kristus on minu pääste, ja. Minu pühitsus, minu elu. Minu kõik.
Ja hoolimata kõigest.
Meie saate aeg on nüüd otsakorral, aga John Wesley jutlus päästmine usu kaudu on alles poole peal. Nii et head vennad Aare Kimmel ja Taavi Holman, kas meil on võimalik sellega järgmisel korral jätkata, sest jutlus on ju alles pooleli.
Siin me käsitlesime asja üsna teoreetiliselt ja need ei ole sugugi nii lihtsalt mõistetavad asjad. No näiteks ka Paulus kirjas roomlastele käsitleb neid küsimusi palju põhjalikumalt ja see tekitab mitmesuguseid praktilisi küsimusi. Ja tänases saates jah, me neid enam käsitleda ei jõua, aga jätame selle järgmiseks korraks, siis saame rahulikult ka nende küsimuste juures peatuda.
Järgmisel korral siis vaatame edasi, et kuidas me võiksime vastata mõningatele vastuväidetele. Ja vastuväited siis selle usu kaudu pääste omandamise osas ja ühest küljest vastuväited võib-olla väljapoolt ja teisest küljest ütleme ka need küsimused, mis meie sees tekivad, sellepärast, et ma arvan, et nende jutluste lugemine, nende üle arutlemine on tegelikult esitanud meie sees nagu ka küsimusi ja jätkuvalt esitab küsimusi, et kuidas ma siis on, et kui ma olen nüüd Jumala laps, aga miks siis ikkagi see pat nagu uuesti trügib mu elus esile ja kas ma siis ei ole õiges päästetud või kas ma ei ole lõplikult ülevalt sündinud, nii et järgmisel korral siis vaatame ja selle jutluse teist poolt, millised küsimused siis tekivad ja millised väljast poolt tulevad vastuväited on.
Nii et igal juhul see, et Jeesus on meid päästnud, see tema päästetöö on kõige olulisemaid asju, mis ühe inimesega saab juhtuda, isegi kui ta võib-olla pääseb nii-öelda haua veerel ja tema maine elu peale seda jõuab lõpule, kas sellepärast, et eluaeg on täis elatud või ei jõua ta saada osa Jumala tervendavast väest, mis ka on päästmises kätketud, aga igal juhul see päästmine on just kõige olulisem ja seepärast ongi vajalik sellel veel ka järgmisel korral peatuda. Nii et me jätkame järgmisel korral John Wesley esimese jutlusega päästmine usu kaudu. Ja täna olid stuudios Rannamise koguduse õpetaja Aare Kimmel, Rakvere metodisti koguduse pastor Taavi Holman ja mina olen Margit Prantsus. Soovime teile kõigile palju Jumala õnnistust.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Kui suur on arm, mis Issandalt ta päästes hoitud sa, ta otsis mind nüüd leitud ma. Ja valgus võitnud taas, on arm, et täis sai hirmu hing, ja arm, et võeti Oh,
Pereraadio.